Dzīvnieku patversme 2. māja Augšdaugavas novadā aicina iedzīvotājus palīdzēt, ziedojot mājas tekstilu. To izmanto dzīvnieku guļvietu iekārtošanai un uzkopšanai. Patversme meklē arī brīvprātīgos, kuri būtu gatavi braukt uz patversmi, doties pastaigās ar suņiem un pavadīt ar tiem laiku. Ko var ziedot patversmei? Patversmei 2. māja visu gadu ir nepieciešami kokvilnas palagi, segas pārvalki un spilvendrāns. Tāpat vajadzīgi dvieļi un pledi bez pildījuma. Nepieciešami arī paklāji un paklāju celiņi, kas iepriekš sagriezti aptuveni 100x70 cm lielos gabalos. Tekstili izmanto dzīvnieku guļvietu iekārtošanai un uzkopšanai. Tas ātri nolietojas, tāpēc krājumi regulāri ir jāpapildina. Patversme lūdz neziedot apģērbu, izstrādājumus ar pildījumu, netīru tekstilu un nesagrieztus paklājus. Ziedojumus var nogādāt katru dienu no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 16:00. Tos var atstāt pie galvenās ēkas ieejas uz paletēm ar uzrakstu ziedojumiem. Tiem, kuri nevar ierasties personīgi, patversmi iesaka nosūtīt mantas ar kurjeru vai apvienoties ar citiem cilvēkiem un nogādāt ziedojumus kopā. Patversmes darbiniekiem nav iespējas braukt pakaļ ziedojumiem uz norādītajām adresēm. Nepieciešami arī brīvprātīgie. Vēl viens veids, kā palīdzēt patversmei 2. māja, ir kļūt par brīvprātīgo. Īpaši nepieciešami cilvēki, kuri var pavadīt laiku ar suņiem. Tas nozīmē doties ar tiem pastaigās, uzturēties kopā voljēros, komunicēt un veltīt tiem uzmanību. Patversmē skaidro, ka šāds kontakts dzīvniekiem ir svarīgs. Tas palīdz suņiem pierast pie cilvēkiem, kļūt mierīgākiem un drošākiem. Lai kļūtu par brīvprātīgo, jāaizpilda īpaša anketa. Plašāka informācija par brīvprātīgā darba iespējām pieejama patversmes 2. māja tīmekļu vietnē. Kā 2. māja palīdzēja Mikolam no Donetskas ar patversmi, 2. māja ir saistīts stāsts par vienu no čaika materiālu varoņiem bēgli no Donetskas Mikolu. Viņš 2022. gada laikā no apšaudēm izveda 16 kaķus un 10 suņus. Pēc gara ceļa Mikola kopā ar saviem dzīvniekiem nonāca Latvijā. Viņus uzņēma tieši šī patversme. Tagad vīrietis dzīvo netālu no Demenes. Viņš turpina rūpēties par saviem mīluļiem, tostarp diviem suņiem, kuriem ir paralizētas pakaļkājas. Par Maikolu viņa dzīvniekiem jau stāstīts atsevišķā materiālā. Kā sazināties ar patversmi? Dzīvnieku patversme 2. māja atrodas Demenes pagastā, Augšdaugavas novadā. Tā ir aptuveni 15 km attālumā no Daugavpils. Adrese ir Vēža 1, Demenes pagasts, Augšdaugavas novads, Latvijas Republika 5442. Tālrunis ir +372004544. Zvanīt var katru dienu no 8:00 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 7:00.